У арт-сядзібе ў Менску сёння адбылася прэзентацыя праекту «Радыё Свабода. Беларускі нацыянальны некропаль». Гэта друкаваная і электронная мапа ўсходніх могілак з пазначэннем месцаў, дзе пахаваныя выбітныя беларускія культурніцкія і грамадскія дзячы. Нагадаю, што некалькі дзён таму менская друкарня «Карандаш» адмовілася друкаваць гэтую мапу, палічыўшы яе агітацыйнай. Пасля здарэння іншыя друкарні прапанавалі сваю дапамогу, і мапу ўсё ж такі ўдалося вырабіць. Адным з актыўных удзельнікаў і арганізатараў прэзентацыі быў ініцыятар праекту Франак Квячорка. Наш калега Франак Квячорка зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Франак, добры вечар.
Добрый вечер.
Франак, расскажите, калі ласка, нашим слухачам, что сегодня отбывалось на презентации, как она прошла и что там было цікавого?
Сегодня в арт-сядзібе собралось примерно 40-50 человек, у тым ліку спеціалісты, гісторыкі, некрапалісты. Выступали сярод іншага Пятро Садоўскі, Вінцук Вячорка, Гэні Клойка, які, наприклад, розповів про тое, як звичайно робляться помніки, так би мовіць, ад ідеї до усталявання того чи іншого надмагільного каменю, і у приватності пригадав, як ён видумляв ідею про помніку для Анатоля Сыса. Наприклад, Сергій Хареўскі, мастацтвазнаўца, який високо оцінив мапу, виробленою Радіо Свобода, ён сказав, що ми повинні гэтым проєктом почати підрихтовку до стагоддзя усходніх могілок і пропонував так само заняться збором підписів, ініціювати перенос могілок, наприклад, Максима Богдановича у Беларусь. Выступаў таксама Валер Мазынскі, які распавёў пра тое, як робяцца, як яго здзівілі, як арганізаваныя помнікі ў іншых краінах, напрыклад, калі яны ездзілі з тэатрам на гастролі ў Шатляндыю, і той, хто іх суправаджаў, каардынатар праекту, завёз на шатляндскія могілкі, а там пахаваны цэлы род гэтага чалавека ажно да 14 стагоддзя. І той распавёў падрабязна пра кожнага з чальцоў сваёй сям'і, практычна 8-10 пакаленняў. Ну і безумоўна дамовіліся ўсе прысутныя, гэта ператварылася ў так свой асаблівы мазгавы штурм, працягнуць гэтую справу і наступным праектам, наступнай мапаю будзе кальварыя, кальварыйскія могілкі, якімі зоймецца малады гісторык Павел Дзюсекаў. І вось ўжо цяпер і вядзецца падрыхтоўка стварэння гэтай мапы. Ну і першым, хто будзе удзельнічаць, гэта спадар Владзімір Арлоў.
Франак, расскажыце, калі ласка, складаную гісторыю в друку гэтай мапы, бо вось, як я ўжо зазначыў, друкарня «Карандаш» адмовілася тут нечым памагчы нашаму радыё і абгрунтавала это тым, што матэрыялы нашаго радыё экстрэмісцкія, хоць як бы такое вызначэнне можа даваць толькі нейкія кампетэнтныя органы. Чым вся эта гісторыя закончылася і як вам удалося ўсё ж такі выдрукаваць мапу і так, чым, такім чынам як бы падрыхтавацца да сённяшняй прэзентацыі?
Ну, трэба сказаць, што Беларусь это свой асаблівае праўнае залюстроўе, тут усё адбываецца без адпаведнай логікі, ўсё непрадказальна, і людзі часцей перастраховаюцца, прымаючы нейкія важныя рашэнні. Мы прынеслі ў друкарню «Карандаш» макеты мапы, і першапачаткова не было ніякіх проблему з яе друкам. Аднак потым прыйшла начальніца, адміністратарка другога павільёна і сказала, што яна прачытала сайт «Радіо Свабода», менавіта прачытала, і на гэтым сайце знайшла паклёп на супрацоўнікаў КДБ. Пасля гэтага інцыдэнту, пасля інфармацыі, якая з'явілася на сайце «Радіо Свабода», Беларуская асацыяцыя журналістаў, таксама некалькі грамадскіх арганізацыяў заступіліся за «Радіо Свабода» з патрабаваннем патлумачыць пазіцыю друкарні «Карандаш». І як нам вядома стала, у друкарні сапраўды адбылося ўжо некалькі праверак і ўнутраныя разборкі гэтага інцыдэнту. Мапу мы надрукавалі ў іншай друкарні, якая адразу ж звярнулася да нас, калі прачытала пра праблему. І надрукавалі нам танней, на якаснай крэйдавай паперы. Пакуль што мапа выйшла накладам 500 асобнікаў, але да канца месяца мы плануем надрукаваць 3000, і «Радіо Свабода» разашле гэтую мапу па ўсіх менскіх школах, установах адукацыі. Ну, так бы мовіць, тым, каму яна, магчыма, найбольш патрэбна. Беларуская моладзі, каб выхоўваць яе, вучыць, рыхтаваць, гатаваць беларускіх патрыётаў.
А ці удалося все ж таки знайти ті матеріали, на які спосилалися керівники друкарні? Що це за екстремістські матеріали, які нібито ганьбять кого там? Здається, офіцера КДБ, я не мали на увазі.
Так, знайшли гэты малюнак на сайте «Свободы», адбываўся конкурс «Бачу я, бачаць іншыя», дзе чытачы сайту дасылалі розныя малюнкі, як яны бачаць беларускую ўладу, як яны бачаць беларускую эканоміку, нацыянальны банк, беларускія святы і сярод іншага супрацоўнікаў Камітэту дзяржаўнай бяспекі, як яго бачыць ўлада, як яго бачыць як КДБ бачыць народ. І менавіта гэты малюнак напалохаў і прывёў да скандалу.
Ясно, я бачу, сапраўды даволі глыбока давялося друкарні паглыбіцца ў нашыя матэрыялы, бо так з злёту такі вось гэты конкурс сёння ўжо і не знойдзеш, так жа ж?
Ну, добра, што яны зайшлі на наш сайт, і на чарговага чытача ў нас стала больш.
Добра. Я дзякую Франыку Вячорку, ініцыятару праекту «Беларускі нацыянальны некропаль». Нагадаю, што сёння ў Менску ў арт-сядзібе адбылася прэзентацыя гэтага праекту, пра якую ён толькі што расказаў.